Brethren,
ry rala, vonahitra ho ahy ny miaraka amin'ireo mpiazona ny fisoroananao amin'ny fanjaka mpisoroanan'Andriamanitra. Miaina amin'ny andro farany isika izao, amin'ny fotoana tandrom-doza. Amin'ny mampiazona ny fisoroanantsika dia manandraikitra isika ny Jiosy iorina miaraka ampingan'ny finoana manoloana ny fanafiana mahery vaika ataon'ny fahavalo. Ohatra eo amin'izao tontolo izao isika ary miaro ireo hoso sy fahafahana izay nomen'Andriamanitra antsika sady tsy azo laina amintsika. Miaro ny tokantrantsika sy ny fianakaviantsika isika. Fonio tany amin'ny klasy voalohany ambaratonga faharoa dia nody aho rehefa avy nandray anjara tamin'ny lalao baseball voalohany natao tany amin'ny tanàna hafanatrehn'ny episcopal Sialoka. Tapany raiky fa naneo sy nahita fiteny sy fihetsika izay tsy mifanaraka amin'ny feno filazantsara nandrehitra ny fitena teny ambonin'ny fiara fitaterana eo ambonany. Izy moa dia mpanakato matianina ka nipetraka teo akaiko izy ary nanao sary miaramila mpiady iray izay afaka ny aro lapa sy fanjakana maro. Sady nambaka ny soratra masina teo mpananaovana ilay sary izy ary izay no nianarako ny fomba tongavana ho mpiazona ny fisoroanana mahatoky hiaro sy hiady ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny tenin'ny apôstôly Paoly no fitarianao ho ahy. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azoanareo io hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly ary rehefa mahavita izany rehetra izany dia hijoro. Mitsangana noho izany, misikina fahamarinana valahanareo sy mitafy ny rary ny fiarovana tratra ianareo. Ary mitongotra reo mikiraro ny fahavonoana mpanahy amin'ny filasantsara ny fihavanana. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia mitana ny finoana ho ampinga ianareo izay zonareo amon'ny zanatsipika mirehetrarehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjehana ho fiarovandoa sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ry rahalahy isany, mahatoky amin'ny fisoroanana isika dia omenantsika izany fiadiana izany izay fanomezana avy amin'Andriamanitra. Mili izany fiadiana izany isika. Ry zatovolahy isany, ny rainareo sy ny raibenareo dia tsy mbola niatrika mihitsy ireo fakampanahy izay atrehanareo matetika. Miaina amin'ny andro farany ianareo izao. Raha te hanaolana ny rainareo dia nila nanao ezaka lehibe izy vao tonga tamin'izany. Tsy toy izany tsony amin'izao. Ankehitriny dia ny fangampanahy no mitady anareo. Mba tsarovy izany. Satana dia milofy mitady anareo ary mamitsaka eo ambaravarana ny ota. Ahoana ny fomba andresenareo ny afetseny tena mahery vaika? Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Mamelay ianareo ampianatra anareo avy amin'ny traikefa iray hafa teo amin'ny fiainako tamin'ny volana janoary 2020 dia nandray fitenena nandritra ny fivoriana fampahirezana mpanato ampioa io tamin'ny Provo Utah. Nanasa ireo mpianatra mba hakasarantsaina hoe raha teo amin'ilay pôlpitra ny fiangonana dia izao tontolo izao kosa dia iray metatra latsaka miala very. Izany dia naneho ny elanelana kely izay manasaraka ny toerana misy ny fetran'izao tontolo izao sy ny toerana nisy ny fetran'ny fiangonana fonina tany amin'ny oniversite. Rehefa nijoro teo anolohan'ireo mpianatra ho telopolo taona taty aoriana dia nanazava hoe efa ny ataka lavitra ny alina tamin'ny fenitry ny fiangonana fenitran'izao tontolo izao. Tsy tazana avy teo intsony, efa tena lasa lavitra nivoaka nyity tranoity ary any lavitra be ihany. Zavatra tokony ho tadidintsika sy ny zanantsika ary ny zavikentsika dia ny hoe hijanona ho tsy miova hatrany ny fiangonana. Kanefa izao tontolo izao dia mbola iova foana. Lasa mialehibe hatrany ilay elanelana nisy. Noho izany, mitandre mahafantatra. Raha toa tsarainareo avy amin'izao toerana izany misy izao tontolo izao ny fihetsikareo sy ny fitsipiky ny fiangonana dia ho hitanareo fa tsy eo amin'ny toerana tokony izanareo ianareo. Tamin'izany fotoana izany aho dia tsy afaka nankasaran-tsaina ny halavirana sy ny hafainganny fomba izay ialan'izao tontolo izao amin'ny fotom-pampianarana sy ny fitsipika ary ny didy nomen'Andriamanitra ny efentsin'i Kristy sy ny fiangonany nefa dia tsy miova. Tena sarotra no matakatra izany. Ary araka ny nambarany, ny fahamarinana dia mitoetra mandrakizay mandrakizay. Rehefa matakatra sy manaiky izany isika dia vonina ny hiatrika ny faneriana avy amin'ny fiarahamonina sy ny fanarabiana eny amin'ny fanavakavahana mihitsy aza avy amin'izao tontolo izao sy ireo olona sasany izay mitononao honamantsika. Ny ankamaroantsika dia mahafantatra olona iray izay lasa hoe raha teo namako ianao dia tsy maintsy manaiky ny soatsoavina raiko. Ny tena namana dia tsy mitankintsika ny safidy na ny filazantsara na ny finamanana aminy. Indrana ny teniny Paoly aho hamaliana izany, ireny koa dia alaviro. Ny tena namana matoka dia mankahirantsika mba hitsanoanantsika eo amin'ilay lalana hitsy tery. Miaro antsika sy manomanantsika mba hanao ny asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ny fitsanoantsika amin'ny lalan'ireo ditsy ohatranazy sy ary fanekem-pihavanana. Rehefa mankatoa ny teniny fahendrena isika dia voaro amin'ny fianakinan-doha toy ny alkôla sy ny zava-mahadomelona ary ny parakisy ny sigara sy ny fahafahantsika misafidy. Rehefa mandoha ny fahafolokarena isika mandalina ny soratra masina mandray ny batisa sy ny fanomezana fanahy masina, miaina amin'ny fomba ahafahantsika manana tranony fanahy masina, mandray ampaimandrehan'ny fanasan'ny tompo, mankatoa ny lalan'ny fahadiovam-pitondrantena, miomana sy mandray ny fisorana Melkizedeka ary manao fanekem-pihavanana masina any amin'ny tempoly dia ho vonina ny anompo. Any amin'ny tempoly isika dia miomana ny aina ny lalan'ny fanokanana ary mampanantena ny aina izany. Ireo zatovo lahy manana fahafahananao izany dia manomboka miaina io lalàna io amin'ny fiomanana anao asa fitoriana. Manome ny ampahafolon'ireo taona voalohan'ny ainany amin'ny fanompoana ny tompo amin'ny fotoana feno. Isan'ny fahafosantena izany dia mankahery azy ireo mba handroso amin'ny fanekem-pihavanana ambony indrindra eo amin'ny fiainana. Dia ny anambady sy ho fehezina any amin'ny tempoly ary manangana fianakaviana mandrakizay. Rehefa mibosesika hatrany amin'ny ilay lalana isika dia marona hery ara-panahy izay mitombo hatrany. Hery amin'ny fampiasana ny fahafahantsika misafidy anao araka ny safidintsika. Na ho an'ireo zatovolahy na ho an'ireo zatovovavy io fitomboana io dia mahazo fanampiana rehefa mianatra fotoam-pampianarana ianareo ary mizara ny fijoroanareo vavombelona amin'ny alalan'ilay fandaharam-pianarana vaovao ao amin'ny internet Viens et suis-moi. Ankoatr'izay, ampiasao ny fahafahanareo misafidy mba hampivoaranareo ny tenanareo manokana. Rehefa mahita ny fanomem-pahasoavana sy ny talentana anareo ianareo dia tsaroa fa ireo ray aman-dreny sy ireo mpitarika dia mety hanampy anareo, kanefa tsy maintsy mamela ny fanahitahika anareo ianareo. Misafidiana ary manaova araka ny safidinareo, manana fahazotoana avy ao anaty, manaova drafitra ho an'ny fiainanareo, anisan'izany ny fianarana na ny fiofanana arakasy. Trandrao ireo zavatra mahaliana anareo sy ireo fahaizamanao anananareo. Miasaha ary manana fizakantena. Mametra tanjona reseo ny fahadiovana mahazotoa raikefa ary vitao izay atombokareo. Mandritra ny fandrosoanareo amin'ny ilay lalana dia atao viazo antoka ny mandray anjara amin'ny fiarahamety amin'ny fianakaviana sy ny sekoly sy ny klasy ary ny arikasy fampirezanytalo zatovolahy zatova ianareo. Miaraha manao fialamboly masoa amin'ny alalan'ireo traikefa ireo no atonga anareo anatsany ankasitraka ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahinana ny tsirairay sy ireo toetra mandrakzay ny zanakalahy zanaka vavin'Andriamanitra izay mifameny. Ambonin'izany rehetra izany dia manana finoana amin'ny mpamonjy aza matahotra. Rehefa miaina ny filazantsara ampahazotoana isika dia tonga mahery eo amin'ny tompo. Rehefa manana izany hery izany isika dia afaka mandany antikristy izay milaza hoe mihinana, misotroa ary mifalia fa Andriamanitra hanome rariny ianao amin'ny fanaovana fahotana madinidinika. Tsy misy faharatsiana amin'izany, fa ho faty isika raha ampitso. Amin'ny herin'ny tompo isika dia afaka anohitra izay mety ho fotokevitra na fotom-pinoana izay mandany mpamonjy sady mifanohitra amin'ny ilay drafitra ny fahasambarana lehibe sy mandrakizay ho an'ireo zanak'Andriamanitra rehetra. Tsy afaka miady varotra ny fipetrany drafitra mandrakizay izany sika tadidio ny ame izay nasaina nanangana mandamba hiarovan'ny Jerosalema. Nisy ireo olona sasany izay nikasa ny ampidina azy avy teo amin'ny toerana saingy nanday Nehemia. Tsy hoe tsy manam-pandeferana amin'ny hafa izy tsy akory, fa nazavainy tsotra hoe asa lehibe no ataoko ka tsy afaka midina aho. Nahoana no ilaozako midina any aminareo ny asa ka hatsara? Indraindray dia isika no atao ho fotodresaka sy voatery anaiky ny esoeso noho ny fifikirantsika eo amin'ny fitsipikaandriamanitra ny fanaovana ny asany. Mitsory vavambelona aho fa tsy mila matahotra isika raha toa ny fiainantsika ka mifototra amin'ny fotom-pampianarany. Mety ho tsy azon'ny olona ny fiainantsika sy mahazo fanakianana avy amin'ny olona isika, ary mety ho voaendrikendrika mihitsy aza saingy tsy irery mihitsy isika. Ny mpamonjy antsika dia natao tsinotsinona sy no lavan'ny olona. Tombontsoa masina ho antsika ny mijoro miaraka aminy. Somary mampiomehy fa indraindray ny hoe mitsangana sy miorona dia midika hoe miala manalavitra mihitsy aza ny zavatra tontolo izao. Ny mpamonjy dia nanambara hoe makanesa to ivoko ry Satana. I Josefa avy any Egipta dia nandrositra ny alan'ny fankampanahin'ny vadin'ny Potifara, ary Lehia dia nanao an'ny Jerosalema, nandao an'i Jerosalema ka nitondra ny fianakaviana kany an-tany foana. Manana antoka fa ireo mpaminany rehetra talohantsika dia nitsangana sy niorina tamin'ny andron'izy ireo. I Nehemia dia nanatanteraka ilay asa hafakely nampanaovin'ny tompo, na dia teo aza ny fampijalian'ny Satana sy ny fanenjehan'ny lamana sy lemoela rahalahiny. Ny toro vavolombelon'i Kristy abenadai manoloanany tsy fenoan'ny hafa azy sy ny fiomehezan'ny hafa azy ary ny fahafatesana izay azo antoka fotonga aminy. Ireo zatovolahy miaramila roa arivo dia niaro ireo fianakaviany tamin'ireo izay nanao tsinotsinona ireo sotoavyn'ny filazantsara. I Moronia dia nanangana ny fanevan'ny fahafahana mba hitondrana fianakaviana sy ny fahafahana ara-piavahan'ny vahoakany. Ny tsangana teo ambony indrindra sy naminany amin'ny fiavian'i Kristy isambelana dia nisy vato sy zanatsipika aza natoraka azy. Ny mpaminany Joseph Smith dia namerina ny filazantsaran'ny mpamonjy tamin'ny laony, ary name ny teny vavambelony tamin'ny rany. Ireo mpamaky ilay mormona dia nitsangana sy niorina na dia namanoloana ny fahoriana sy ny fijaliana nanaraka ny mpaminany tamin'ny dia lehibe sy ny fifindramonina nankany andrefany. Ireo mpanompo sy olomasina tsara an'Andriamanitra ireo dia afaka nitsangana sy niorina satria nitsangana niaraka tamin'ny mpamonjy izy ireo. Jereo ny fomba nitsanganany mpamonjy sy niorenany. Fony isy zatovolahy dia nanomboka nikarakara ny raharahany rainy tamin'nympatoko isany Jesosy mpianatra ny filazantsara tamin'ireo olona manam-pahalalana tao amin'ny tempoly. Nandritra ny fotoana rehetra nanompoany dia nanatanteraka ny asan'ny fisoroanany izy, nampianatra, nanasitra, nanompo ary nitahiny hafa. Tamin'ny fotoana napety izany dia nijoro tamin'ny mpahasahiana nanohitra ny ratsy izy nanadio ny tempoly. Ary nijoro mandrakariva ho an'ny fahamarinana izy, na tamin'ny teny, na tamin'ny fahanginana feno fahamiandrehany. Rehefa nanendrikendrehan'ny mpisorona be tao anolohan'ny kasafay Jesosy dia tamin'nympahendrena sy tamin'nykeripony nandavany namaliny sy fahamarinana ka nijanonany nangina tamin'nympiadanana. Tao amin'ny zaridaina ny Getsemane dia tsy nitakemitra sy tsy isotro ilay kapoaka mangidy ny soro-panavotana mpamonjy sy mpanavitra antsika. Teo amin'ny azo fijaloana izy dia nijaly indray mba hanatanterahana ny sitrapon'ny rainy, mandra-pahafatany ny teny tamin'ny farany hoe vita. Ho valny fankatoavana tonga lavitra na sampamonjy teo amin'ny fitsorona sy fiorenina dia nanambara ny raha any an-danitra hoe indro ny zanako malalako izay eo aminy no tena ifaliako, izay tao aminy no efa nankalazako ny anarako. Ry rahalahiko malala isany amin'ny fisoronana na tanorana antitra, de isika nome voninahitra ny anaran'Andriamanitra amin'ny fitsanganantsika sy fiorenantsika miaraka amin'ny mpamonjy antsika Jesus Kristy. Mitsoro vavolombelona manokana aho fa velona izy, ary isika dia nantsoina tamin'ny antso masina mba handray anjara amin'ny asany. Koa mitsangana eo amin'ny toerana masina ianareo, ary aoka tsy ho esorona. Mitsangana eo amin'ny toerana masina isika rehefa mitsangana sy miorina amin'ny fankatoavana ny fotompampianaran'Andriamanitra sy masina ny fotompampianarany, ary tsy hiova manaraka ny rivotra ara-tsosialy sy ara-politika amin'izao androntsika izao. Manambara aho, toy nataon'ny apôstoly Paoly hoe, miambena ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka ho tombandahy ary mahereza. Izany no vavaka hankitsipo ataoko ho anareo amin'ny anarana masin'ny Jesosy Kristy. Amen.